Cent na cent.
Gospod Mitja Vezovišek, dobrodošli.
Dobro dan.
Ste upravljalec osebnega premoženja, svetujete nam o tem, kako seveda oplemenititi svoje premoženje. Že nekaj časa govoriva o naložbah, ampak ko se ukvarjamo z naložbami, ko se odločimo za njo, je pomembno pogledati, preveriti, vedeti tudi, kakšne stroške prinaša. In zadnjič sva povedala, da gre za vstopne, izstopne in upravljavske stroške. Pa nisva povedala še vseh, ne? Še en strošek se potem pojavi.
Ja, žal v eno vdajo ne grejo vsi, a ne?
Tako.
Ja, poleg navedenih, ki so najbolj tipični stroški, a ne? Investitor običajno plačuje še vrsto, ne enega, vrsto drugih stroškov, ne? Seveda odvisno od naložbe oziroma produkta, ampak teh se običajno ne zaveda. Pravzaprav je problem v tem, da se teh stroškov ne poznajo niti tisti, ki te produkte prodajajo.
In za katere stroške gre pa zapravo?
Ja, najbolj pomembne, recimo, bi lahko rekli, ena stvar je strošek garancije. Spravo, če imamo produkt neko garancijo, to je tipično pri nekih naložbenih življenjskih zarovanjih, a ne? To ni zaston. A ne? To je, pač je to treba plačati. Potem so stroški zavarovanja, ki je priključeno pri posamezni naložbi, zopet govorimo o naložbenih oziroma investicijskih zarovanjih. Sklepalni stroški, prav tako so to te značilni predvsem za zarovanja, potem pa obstajajo še transakcijski stroški, recimo, če vi hočete kupiti eno delnico na borzi, a ne, plačate neke stroške nakupa in prodaje, ne, v temu rečemo na transakcijski stroški. Potem imamo stroške vodenja naložbenega ali pa borznega računa. In če zaključimo z enim zelo pomembnim stroškom, ki ga večina sploh ne dojema tako, je stroški, med stroški sodijo tudi davki. Ne? In ti so pri investiranju zelo pomembni.
In vprašanje iz testa, ki ste ga naredili, se je glasilo takole. Po kakšni stopni boste obdavčeni, če boste točke vzajemnega sklada z dobičkom prodali po 11 letih, ob predpostavki, da je šlo za enkratno vplačilo. Možnosti so A 25%, B 15%, C 10% in D po 11 letih ni več davka na dobiček. Za lahko poslušalke in poslušalci malce premislite, na tiho odgovorite, torej 25, 15, 10 ali nič. Upam, da ste si že odgovorili, recimo pri meni bi bila možnost, še nimam pojma in gospod Mitja, kje je zdaj pravi odgovor?
Ja, pravi odgovor je C 10%, ne? Ampak zakaj? Zdaj najprej moramo pojasniti, da obstaja v Sloveniji pač zakon o obdavčitvi kapitalskih dobičkov, ki imamo neko degresivno lestvico, kot bi temu rekli, se pravi v prvih 5 letih, če kupimo neko naložbo, recimo delnico v vzajemni sklad, in jo predamo prej kot 5 letih, plačamo 25% davka, ampak samo na ustvarjen dobiček. Sprav, če tega dobička ni, potem ne plačamo davka, ampak smo potem že tako in tako žalostni, ker smo naredili zgubo. Ne? Potem se ta obdavčitev vsakih 5 let zmanjšuje, ne? In je od 5. do 10. leta je 15%, po 10. letih do 15. leta je 10%, od 15. do 20. leta je 5% in potem imamo po 20. letih 0%. Težava pri tem je to, da večina nas, ne, vračuje. To pomeni, da ne investira, spravo ne polaga kar enkratnih znesku, ne? Oziroma tudi, če to počnemo, zraven še nekaj vračujemo. Se pravi, vračujemo, ne vem, za nepremičnino čez 10 let ali pa za pokojnino čez 20 let ali pa 30 let. In težava pri tem zakonu je to, da če vi 20 let vračujete, se pravi, vplačujete vsak mesec postopoma vsak znesek, po 20 letih niste oproščeni plačila davka na dobiček. Se čudno zdi, ne? Ravno prej sem povedal, da po 20 letih ni davka na dobiček. Ja, ampak 20 let mora denar odležati.
Torej, če gre za enkratni znesek.
Tako, ja.
Tako. Ampak, gospod Mitja, jaz ko poslušam vas, se mi zdi, da kot če vrčuješ, da si vedno kaznovan, ne?
Ja, to je pogosto mišljenje, takrat, ko se pogovarjamo o stroških, pa nevarnostih, pa tveganjih, ne? Nekako pogosto odvrnemo ljudi od to vrstnega početja. Ne. Ampak dejansko ni tako. Ne. Bistvo je samo v tem, da morate dobro poznati, ne. Se pravi, izbirati prave naložbe, se pravi, tiste, ki imajo manjše stroške od podobnih, a ne, od primerljivih, in davčno zakonodajo morate tudi dobro poznati. A ne. To pomeni, da v kakor gre za enkratne investicije, v kakor gre za, ne vem, trgovanje na borzi, v kakor gre za kupovanje direktno enkratnih z enkratnimi pologi vzemnih skladov, investicijskih skladov, potem morate delati tako na davčno optimizacijo. Ne? Naša zakonodaja omogoča, da delamo neke vrste davčno optimizacijo, kakšna bi bilo čist preveč za to dajo. Ne? Se pravi, če vi imate dovolj znanja, da veste, da obstajajo stroški, da zbirate produkte, ki imajo nizke stroške, a ne? In na drugi strani poznate davčno zakonodajo, razumete, kako lahko izkoristite davčno optimizacijo, potem se stvar lepo izide.
Če imate dovolj denarja, pa premalo znanja, pa vendarle upravljalec osebnega premoženja je najboljši naslov, kaj ne?
Ja, absolutno. Pomoč rabimo na vseh področjih svojega življenja, a ne? Ampak najprej je pa potrebno, da se spoh tega zavedamo. Ne? Zato v sklopu tega projekta vem, da ne vem, izobražujemo ljudi.
Tako, hvala gospod Mitja Vezovišek.
Hvala vam. Cent na cent.